Es iesies, gribu mazliet laikam pastāstīt, ko vispār nozīmē Lielbritānijas izlase. Nosaukums ir Lielbritānija, bet patiesībā visi trīs, viņiem ir trīs sportisti komandā, trīs pieauguši vīrieši, un viņi visi ir īstenībā dzīvo Norvēģijā. Un ikdienā uzturās visu laiku Norvēģijā, viņiem Anglijas komandai ir Norvēģi treneris, Norvēģi menedžeris, Norvēģi smērētāji tur. Tā kā pa lielam šī ir sadarbība, kas balstīta Angļu un Norvēģu sadarbība. Tā mums ir līgumā tā kā atrunāts, ka tā ir tā kā tāda, kāpēc Norvēģis? Tāpēc, ka par smērēšanu vienkārši viņi sadarbojās un līdz ar to tur bija jāietļauj arī Norvēģija. Jā, es pie šī nonācu tā, kad vienkārši kopš pavasara tā kā, es visu laiku skatījos kaut kādas iespējas, kādai lielākajai valstīs varētu pievienoties. Diezgan ilgi neizdevās, jo nu, tas nav tik vienkārši. Tas nav tā, ka kurš katrs, bet teiksim, es arī esmu interesēts tik lielā komandā, jo mazām komandām ir savi mīnusi. Un ir traki, ja piemēram tas budžets ir tāds, ka tu saproti, ka viņi nevar aizbraukt uz visiem pasaules kausa posmiem vai nevar atļauties iztestēt visas smēras, kas ir vajadzīgs. Nu, visādas tādas lietiņas. Līdz ar to pievienoties lielākai komandai, tas daudz sarežģītāk nekā kādai mazākai komandai, kas būtu, piemēram, kā ar poļiem tas bija, vai ne? Tā, es visu vasaru notrenējos viena pati, un bet paralēli, protams, es visu laiku skatījos pēc šīm iespējām.
Vai tev pastāvēja arī kādas citas opcijas vai citu piedāvājumu, jo arī tu teici, ka nu nebija viegli atrast?
Jā, tieši tā.
Kāda tad tev izskatīsies šī sadarbība? Vai tu jau esi kopā aizvadījusi kādus treniņus ar savām jaunajām treniņu biedrenēm? Un vai tu trenēsies ar anglietēm? Tas sanāk, ja tas līgums ir noslēgts gan ar Angliju, gan Norvēģiju? Vai kāds izskatīsies?
Jā, vispār es runātu pie Anglijas tā caur Igaunijas treneri, kurš ir īstenībā Raimo Vīganta treneris. Uzdoto brīdi, jā, Aivars Rehmā. Jā. Viņš man palīdzēja nonākt šajā komandā, tā kā paldies viņam, un es vēl neesmu aizvadījis nevienu treniņu, tikai online sarunas, par to, lai saprastu, kā tas viss izskatīsies, jo patiesību sakot, oficiāli līgumu mēs tikai tagad esam noslēguši. Beidzot, viss ir sakārtots un skaidrība ir ieviesta. Tā sadarbība būs tā, ka 14. novembrī es tiekos ar jauno komandu. Komandā nav nevienas meitenes, ir tikai trīs vīrieši. Un tajā brīdī, ko līdz nonāk pie viņiem, es vienkārši pielāgojos viņa plānam. Viņiem ir treneris, būs arī treneris man veidot. Tā arī tā sadarbība veidojas. Viņiem savi smērētāji, kas ir Norvēģi. Līdz ar to man jau ir iedalīts arī savs smērētājs, kas man būs. Tā, vienkārši pielāgojoties angļu plānam, par cik viņam ir paredzēta pilna pasaules kausa posma sezona. Man tas bija ļoti svarīgi, ka viņi brauks uz visiem posmiem. Arī manā plānā ir piedalīties pēc iespējas vairāk pasaules kausa posmos šajā sezonā. Teiksim, ja man tā jāskatās, tad līdz turdiski izlaist tikai vienu posmu, kas ir Beitas Tolenes.
Sanāk, ka nu, tev arī droši vien būs kaut kāda individuālā programma, ja tu trenēsies kopā ar vīriešiem, jo viņiem jau Lielbritānija ir tie trīs vadošie slēpotāji ir nu, diezgan augstā līmenī arī priekš vīriešiem pasaulē.
Jā, tas taisnība, jo viņu komanda tiešām ir ļoti augstā līmenī un tādā ziņā arī priekš manis. Man ir prieks par to, ka man ir vēl kur augt līdz viņu līmenim un līdz ar to tas nozīmē to, ka tā, nu kā, lai augtu, tev ir jābūt komandā, kura ir profesionālāka, labāka un kuri var iemācīt ar padomiem. Mani varbūt tas šobrīd vēl pirms esmu satikusies ar viņiem mazliet viņu biedē, varbūt tā kā tīri no tāda viedokļa, nu kā tas tagad būs tik profesionāla komanda vai es sēšu tur tā, nu visu izturēt un sekot tam plānam līdzi un tādas lietas. Protams, plānu pielāgo treneris atsevišķi individuāli katram sportistam, jo viņi jau arī ir dažādi, viņi ir sprinteri, viņi ir distančnieki, līdz ar to tas nav tā, ka visi trenējās vienādi. Un tāpat tās arī man vienkārši, tas plāns bišķiņ savādās.
Par pašu gaidāmo sezonu mazliet, kā pat vispār jūties šobrīd un kāds tavs noskaņojums pirms paša sezonas sākuma?
Ja godīgi esmu tā patīkami satraukta, ja man tā tieši jāraksturo savas sajūtas, jo es nezinu, ko gaidīt. Šogad ir bijis tāds eksperimentālais gads. Treniņplāns ir tika izmainīts diezgan krasi. Fokusējos ļoti daudz uz apjomu, līdz ar to varbūt kaut kur mazliet nebija tik daudz tās intensitātes darba, bet, lai tā kā, teiksim, tā, lai augstu, man bija mazliet, varbūt pat es varētu teikt, ka tāds viens solīts atpakaļ jāspara, lai pēc tam es varētu vairāk tā kā ieguldīties, jo bez bāzes darba slēpošanās neko nevar izdarīt. Un es nevaru tikai skriet ātrumus, kamēr man nav kārtīga bāze zem šī visa, un līdz ar to tāpēc arī šis bija varbūt viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc man iepriekšējā sezonas bija tā, kad es nevarēju visu sezonu izturēt. Es ceru, ka šogad būs labāk. Jā, es nezinu īsti, ko no sevis gaidīt. Tā, es sāku patīkami satraukt esmu, bet pati jūtos ļoti labi fiziski, arī nav nekāda sūdzība un veselības ziņā arī ļoti veiksmīga vasara, vispār neslimoja un nekas netraucēja tādā ziņā aizvadīt tiešām pilnvērtīgu treniņu procesu.
Tādā nianšu līmenī, kur tu pati jūti, ka esi visvairāk progresējusi šajā starpsezonā vai kas pašu visvairāk apmierina šajā vasarā tieši no sportiskā viedokļa?
No laikam jau no sportiskā viedokļa apmierina manas izturības spējas. Jo jau šobrīd treniņos es jūtu, ka tie apjomi ir diezgan krasi pieauguši un jūtos labi. Katrā ziņā es ceru, ka tas atspēlēsies arī sezonā.
Tuvākās sacensības tev varētu būt Somijas pilsētņā Monijo, kur parasti ir tās sezonas atklāšanas sacensības.
Jā, es parasti šajā sacensībā startēju, bet šogad gan es īstenībā tur nestartēšu, es aizbraukšu tur uz vienu nedēļu slēpot, bet es sezonu atklāšu Norvēģijā, Beitostolonē, 18., 19., 20. novembrī. Tas būs mans sezonas atklāšanas sacensības, teiksim tā.
Nu jā, un tad jau pasaules kauss. Jā, tu pat minēji, ka mēģinās startēt nu, cik vien daudz iespējams pasaules kausa posmos, nu, kā, cik tas varētu izskatīties, cik tas varētu būt liels apjoms šajā sezonā?
Lielākais uzsvars tiks līdz uz pasaules čempionātu, bet es uzskatu, ka tas netraucēs iziet diezgan pilnu pasaules kausa posmu sezonu. Es nezinu, cik tie posmi varētu, piemēram, līdz Tour de Ski. Okay. Ja man, piemēram, Tour de Ski, es jūtīšos ļoti labi un viss būs kārtībā. Arī to es iešu līdz galam, līdz ar to, līdz, piemēram, trudiskī beigām, es uzskatu, ka es izlaidīšu tikai vienu posmu, kas ir Beitostolonē, un pēc tam, nu, varbūt kādu vienu, divas posmas izlaidīšu, un tas arī būs viss, kādu tīri sprinta posmu tikai. Bet tā, es domāju, ka es tiešām fokusēšos uz tādu pilnu pasaules kausa sezonu, jo, nu, es uzskatu, ka ir tiešām jāiet tādā kā nākošajā līmenī. Protams, viss atkarīgs no sajūtām, šobrīd var tikai runāt, bet sezonas gaitā redzēs, kā tas viss ies, bet es uzskatu, ka, ja viss labi, tad ir jāiet tādā kā nākošajā līmenī un ir jāmēģina startēt pēc iespējas vairāk augstākā mēroga sacensībās.
Nu jā, un pasaules kausa debijā arī runā, ka varētu pilnā sastāvā Latvijas izlases piedalīties 6 slēpotāji. Tā šķiet, ka nekad nav bijis pasaules kausa posmos, kādas tev sajūtas par to ir un vispār kā Latvijas distanču slēpošana progresē pēdējos gados.
Jā, es uzskatu, ka pārmaiņas ir diezgan lielas šajā sezonā veiktas. Arī nometņu ziņā esmu redzējusi, ka juniori pārsvarā diezgan smuki trenējās, ja man tā jāsaka.
Ar savu izlasi?
Jā, izlasi. Tieši tā Roberta Šotiņa pavadībā. Un jāatdzīst, ka diezgan liels prieks ir par to visu, kā tas šobrīd izskatās. Un es ceru, ka tas nav tikai uz sezonu, bet jācer, ka tas ir ilgtermiņa projekts. Katrā ziņā šis izskatās tiešām ļoti labi, ja mēs salīdzinām ar to, kā bija iepriekš, kad nebija nekā vai ne. Es ceru, ka arī junioriem pietiks motivācijas trenēties un palikt sportā. Cerams, ka arī federācija domās par motivāciju sportistiem, un es nezinu, es esmu tikai ļoti pozitīvs šo visu noskaņot, un es priecājos tikai.